Ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոց ծրագրի թեմաների մասին։ Երևանը հաստատում է հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի նախագծից, համվել է նաև հաղորդակցությունների ապաշրջափակման հարցը։ Եվրամիության առաքելությունը երեք առաջին անգամ այցելել է ներքին հանդ։ Լարսում կրկին խցանումներ են, հարյուրավոր բեռնատարներ անցակետի ռուսական կողմում սպասում են իրենց հերթին։ Ռուս-վրացական հնգորիա պատերազմի 16-րդ տարելիցն է։ Ուկրաինային սահմանակից ռուսաստանյան Կուրսկի շրջանում մարտերը շարունակվում են արդեն 3-րդ օրը։ Այս ու այլ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամի ընթացքում, մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Երևանի և Բաքվի փոխադարձ համաձայնությամբ խաղաղության համաձայնագրի նախագծից համվել է տարածաշրջանային հաղորդակցություններին վերաբերող հոդվածն, Ազատությանն այս մասին ասել է արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Անի Բադալյանը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հնդկական արտադրության ԱԿՇ 1-ես տեսակի հակաօդային պաշտպանության համակարգերը Հայաստան կմատակարարվեն արդեն այս տարի, այս մասին հաղորդում է Հնդկաստանի ռազմարդյունաբերական համալիրի նորությունները լուսաբանող Indian Defence Research Wing Կայքը, նշելով, որ Երևանը 15 նման համակարգ է պատվիրել գործարքի ընդհանուր արժեք նստլրատվամիջոցի $720 million։ Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև ձևավորված դարավոր կապերը կդիմանան բոլոր փորձություններին, որոնց ենթարկում է Արևմուտք, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, մեկնաբանելով Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օբրայենի վերջին հայտարարությունները, որոնց համաձայն մեջբերում Հայաստանի բնակչության մեծ մասը ցանկանում է տարանջատվել Ռուսաստանից։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կոչ արել ԱՊՀ պետություններին մեջբերում չխզել կապերը Ռուսաստանի հետ այդ երկրի դեմ գործարկվող պատժամիջոցների պատճառով։ Դիմելով ԱՊՀ անդամ պետությունների ներքին գործերի նախարարների հավաքի մասնակիցներին, Լուկաշենկոն այսօր Մինսկում հայտարարել է, ով գիտի, թե ինչ է լինելու մեր պետությունների հետ վաղը, գուցե պետք լինի կրկին օգնություն խնդրել Ռուսաստանից, մեջբերման ավարտը։ Ռազմական գործողությունները Կուրսկի մարզում շարունակվում են, ռուսական միջազգային աղբյուրների պնդմամբ ուկրաինական զորքերին վերջին երկու օրերին հաջողվել է շուրջ 10 կիլոմետրով խորանալ Ռուսաստանի տարածքում, Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովի պնդմամբ ուկրաինական առաջխաղացումը կասեցվել է։ Իրանը կարող է վերանայել Իսրայելին ուղղակի հարվածներ հասցնելու մասին իր որոշումն, այսօր գրել է ամերիկյան Պոլիտիկո պարբերականը, նշելով, որ ամերիկյան իշխանությունները վստահ են, որ մոտ ապագայում Թեհրանը զերծ կմնա Իսրայելի դեմ հարվածներից։ Եթե Դոնալդ Թրամփը պարտվի ընտրություններում, վստահ չեմ, որ հնարավոր կլինի իշխանության խաղաղ փոխանցում կազմակերպել, անցած գիշեր CBS հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը։ «Մենք Թրամփին լուրջ չենք ընկալում, սակայն նա միշտ ասում է այն, ինչ մտածում է»։ Այդ հայտարարությունների թվին է պատկանում նաև նրա այն պնդումը, թե իր պարտության դեպքում արյունահեղություն կլինի», նշել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Ավստրիայում կանխվել է հայտնի փոփ-աստղ Թեյլոր Սվիֆթի համերգի ժամանակ ծրագրվող ահաբեկչությունն, այս մասին հաղորդում է ավստրիական ոստիկանությունը, որի պնդմամբ Վիեննայում օգոստոսի նախատեսված 3 համերգներից մեկի ժամանակ ահաբեկչական հարձակում ծրագրելու կասկածանքով 2 անձը ձերբակալվել, նրանք ըստ նախնական տվյալների առնչություններ ունեն իսլամական պետություն խմբավորման հետ։ Իսպանական ոստիկանությունը լայնածավալ որոնողական գործողություններ է նախաձեռնել, փորձելով հայտնաբերել կատալոնացի անջատականների առաջնորդ Կարլես Պուչդեմոնին, հետախուզման մեջ գտնվող կատալոնացի գործիչը 7 տարվա բացակայությունից հետո այսօր հայրենիք էր վերադարձել, ելույթ ունեցել Բարսելոնայում կազմակերպված հանրահավաքում և հեռացել անհայտ ուղությամբ։ Թենիսիստուհի WTA-ի վարկանիշով աշխարհի 58-րդ ռակետը Լինա Ավանեսյանն այսօր Մադրիդում Հայաստանի դեսպանատանը հայկական անձնագիր է ստացել, նախկինում Ռուսաստանի դրոշի ներքո հանդես եկող 21-ամյա Ավանեսյանը Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու մտադրության մասին հայտարարել էր օրերս Instagram-ի իր էջում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Ora Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, հարգելի ունկնդիրներ, ինչպես լսեցիք, լուրերի թողարկման ընթացքում Երևանը հաստատեց հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի նախագծից համվել է տարածաշրջանային հաղորդակցություններին վերաբերող հոդվածը։ Տեղեկությունը նախայտնել էր Ադրբեջանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում, որից հետո միայն պարզաբանմամբ հանդես եկավ Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Այսպիսով սահմանազատումից բացի Երևանի համար ևս մեկ կարևոր հարցի դեմս ճանապարհների ապաշրջափակման դուրս մղվեց բանակցություններից։ Այն որ Բաքուն ցանկանում էր այդ հոդվածը դուրս մղել խաղաղության պայմանագրի օրակարգից, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ վաղուց էր կռահել, բայց և վհավաստիացնում էր, թե ամեն ինչ անում է այդ հարցը բանակցային սեղանին պահելու համար։ Թեմայի շուրջ վերջին զարգացումները Շողի Գաստյանն է իմի բերել։
Ավելի քան երկու տարվա բանակցություններից հետո պաշտոնական Երևանը երեք հաստատեց. Բաքվի հետ փոխադարձ համաձայնությամբ որոշել են խաղաղության համաձայնագրի նախագծից հանել տարածաշրջանային հաղորդակցությունների ապաշրջափակմանը վերաբերող հոդվածը։ Սա խաղաղության պայմանագրի առանցքային դրույթներից մեկն էր, որի շուրջ կողմերը տևական ժամանակ է բանակցում էին, սակայն անարդյունք։ Հայկական կողմը դեմ է միջանցքային տրամաբանությանը, իսկ Ադրբեջանն այս տարիներին կիրառելով Զանգեզուրի միջանցք տերմինը առանց ստուգումների անցում է պահանջում Սյունիքով դեպի իր էքսկլավ Նախիջևան։
Պետք է ընդգծենք, որ դրանց արդյունավետ ապաշրջափակումը շարունակում է մնալ տարածաշրջանում խաղաղության և տնտեսական զարգացման, Հայաստանի տեսլականի և առաջ մղվող օրակարգի կարևոր մաս։ Այն լավագույնս արտացոլվում է կառավարության կողմից ներկայացված խաղաղության խաչմերուկ ծրագրում, հիմնվելով հայտնի սկզբունքների ինքնիշխանության և իրավազորության հարգման, ինչպես նաև փոխադարձության և հավասարության վրա։
Արտգործնախարարությունը սա հաստատեց միայն այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովը ազատությանը տված հարցազրույցում գաղտնազերծեց համաձայնությունը, նշելով, թե կողմերն այդպես խաղաղության պայմանագրի խնդրահարույց հարցերից մեկը լուծելու փոխադարձ ընդունելի տարբերակ են գտել։ Այժմ արդեն ըստ Բաքվի պայմանագրի ստորագրման գլխավոր խոչընդոտը Հայաստանի սահմանադրության նախաբանի փոփոխությունն է։
We realized that if we want to have the peace agreement finalized,
մենք հասկացանք, որ խաղաղության համաձայնագիրը տեսանելի ապագայում չենք կարող ավարտին հասցնել, եթե սահմանադրության խնդրից բացի ևս մեկ տարաձայնություն թողնենք հաղորդակցության ուղիների հարցը։ Ուստի երկկողմ համաձայնությամբ որոշեցինք այս պարբերությունը հանել խաղաղության պայմանագրից և դրան վերադառնալ հետագա փուլում։ Երբ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվի, երկու պատվիրակությունները կամ երկու երկրները կարող են վերսկսել քննարկումները, գտնելու իրենց համար ընդունելի բանաձև Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև հաղորդակցությունը վերաբացելու համար։
Ճանապարհների ապաշրջափակման հարցը Երևանն ու Բաքուն սկսեցին քննարկել 44-օրյա պատերազմից հետո։ Սկզբնական շրջանում բանակցությունները նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության շրջանակներում էին։ Հետագայում, սակայն, Երևանը ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման սեփական ծրագիրն առաջարկեց, այն անվանելով նախ-հայկական խաչմերուկ, իսկ վերջին մեկ տարում խաղաղության խաչմերուկ։ Բաքուն, սակայն, Երևանի այս նախագծի վերաբերյալ որևէ հրապարակային դիրքորոշում չի հայտնել։ Փոխարենը առաջ է մղել ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման սեփական տեսլականը, անխոչնդոտ ճանապարհ դեպի Նախիջևան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ 2021 թվականին էր պնդում, որ Ադրբեջանը միջանցքային տրամաբանությունը առաջ է մղում մի նպատակով՝ ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման հարցը բանակցությունների օրակարգից հանելու համար։
Միջանցքային տրամաբանությունը նախկինում էլ ասել եմ, առիթ եմ ունեցել, իմ կարծիքով Ադրբեջանը զարգացնում է հենց տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման թեման օրակարգից հանելու համար։ Բայց մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի Ադրբեջանին չհաջողվի տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման թեման հանել օրակարգից։
Այժմ, երբ արդեն պարզ է, որ խաղաղության պայմանագրով տարածաշրջանային ապաշրջափակման հարցը չի լուծվի, ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը սա գնահատում է Երևանի ձախողումը և Ադրբեջանի հերթական դիվանագիտական հաղթանակը։ Հիշեցնում է, վերջին մեկ տարում Բաքուն է պարբերաբար շեշտել, թե պարտադիր չէ, որ խաղաղության պայմանագրով բոլոր հարցերին լուծում տրվի։ Նաև այդպես ադրբեջանական կողմը հասավ նրան, որ սահմանազատումը տեղի ունենա առանց խաղաղության պայմանագրի ստորագրման։
Ադրբեջանը իր համար տեղ է թողում, որպեսզի ցանկացած անհամաձայնություն վերածի նոր պատերազմի։ Հայաստան ընդհակառակը պետք է փորձեր բոլոր հարցերը կարգավորել, որպեսզի Ադրբեջանին մանևրելու և նոր պատերազմ սկսելու հնարավորություն չտար։ Դամար եմ ասում, սա Հայաստանի հերթական պարտությունն էր։
Եթե նույնիսկ Երևանն ու Բաքուն այժմ համաձայնել են ապաշրջափակման հարցը թողնել հետագային, միևնույն է, Արթուր Խաչատյանը կարծում է, Ադրբեջանը միջանցքի օրակարգից չի հրաժարվի։ Հակառակը այն կօգտագործի Հայաստանից նոր զիջումներ կորզելու համար։
Փաշինյանն էլ կգնա այդ զիջումների, կգնա, որովհետև Փաշինյանին պետք է, որ մի հատ թղթի կտոր լինի, որի վրա գրված լինի խաղաղության պայմանագիր, որպես ինքը կարողանա ցույց տա, որ տեսեք, ես խաղաղություն եի խոստանում, ես ձեզ խաղաղություն բերեցի։ Դա հերթական հզոր ականն է, որը տեղադրեցին Հայաստանի Հանրապետության հայկական պետականության տակ։
Հայաստանցի բանակցողները մինչ այս հայտարարում էին, թե խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը իրատեսական կլինի, եթե փաստաթղթում ամրագրվի 3 սկզբունք. Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը կոնկրետ մակերեսով, բացեն տարածաշրջանային կոմունիկացիաները կողմերի ինքնիշխանության, իրավազորության, հավասարության և փոխադարձության սկզբունքների հիման վրա, ինչպես նաև Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա և կոնկրետ քարտեզով սահմանազատում իրականացնեն։ Ըստեյության առանցքային այս դրույթներից պայմանագրի նախագծում մնաց միայն տարածքային ամբողջականության ճանաչման հարցը, իսկ առավել հստակ այս հարցի պատասխանը ընդդիմադիր պատգամավորներն էլ չունեն։ Նրանց, ինչպես Արթուր Խաչատյանը ընդգծեց, տևական ժամանակ է թույլ չեն տալիս ծանոթանալ բանակցվող փաստաթղթին։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկվան շարունակում է հակադարձել մեղադրանքներին, ըստ որոնց չի կատարել Հայաստանի առջև ստանձնած պարտավորությունները, մասնավորապես անվտանգության ոլորտում, ռուս խաղապահների լրության ուղեկցությամբ Արցախի հայաթափման և կորուստի հարցում։ Ռուսաստանի մեղքը տեսնելն էլ ռուսաստանցի պաշտոնյաները համարում են իրավիճակի խեղաթյուրում, Հրաչ Մելքումյանն է հաղորդում։
ԱՄՆ-ի փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օ'Բրայնի հայտարարություններին Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակի պատասխանները, Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուի այցը Բաքու, Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը քննարկված հարցերը մեկնաբանվում են հիմնականում մեկ տեսանկյունից՝ Մոսկվան ձգտում է վերահսկել հայ-ադրբեջանական կարգավորումը և չեզոքացնել արևմուտքի ջանքերը։ ՌԻԱ Նովոստի գործակալությանը տված հարցազրույցում Մարիա Զախարովան ասել է, որ Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև ձևավորված դարավոր կապերը կդիմանան բոլոր փորձություններին, որոնց ենթարկում է արևմուտքը։ Ինչ վերաբերում է Օ'Բրայնի անհիմն հայտարարություններին, թե Հայաստանը ցանկանում է երես թեքել Ռուսաստանից, սա ամերիկացիներին բնորոշ աշխարհակաղակական ինժեներիայի ևս մեկ օրինակ է, միջազգային հանրության աչքում ստեղծել Վաշինգտոնին անհրաժեշտ իրականություն, որը ոչ մի կապ չունի իրականում տեղի ունեցողի հետ, ասել է Զախարովան, հավելելով, թե պատմության ընթացքում մենք բազմիցս ձեռք ենք մեկնել եղբայրական հայ ժողովրդին և մտադիր ենք դա անել նաև ապագայում։ Զախարովայի գնահատմամբ Օ'Բրայնը որևէ նոր բան չի ասել, միայն հաստատել է այն, ինչի մասին Մոսկվան պարբերաբար զգուշացնում է գործընկերներին, այդ թվում Երևանում. արևմուտքը ապակառուցողական օրակարգի առաջ մղում Հարավային Կովկասում, որի հիմնական նպատակը մեկն է՝ մասնատել տարածաշրջանի տարածքը, քանդելով Ռուսաստանի պատմական կապերը իր ավանդական դաշնակիցների և հարևանների հետ։ Արևմուտքի ջանքերի թեման Իլհամ Ալիևի հետ օգոստոսի 6-ին Բաքվում կայացած հանդիպմանը քննարկել է նաև Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն։ Երեք Ռուսաստանի նախագահի և կառավարության անդամների խորհրդակցությանը Պուտինը նրան ասել էր, որ զեկուցի Իրան և Ադրբեջան կատարած այցերի արդյունքների մասին։ Թե ինչ է զեկուցել Շոյգուն չի հաղորդվում, բայց ավելի վաղ նա լրագրողներին ասել էր, որ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը քննարկվել են հարցերի լայն շրջանակ։ Դա իհարկե առաջին հերթին Հարավային Կովկասի անվտանգությունն է, դա խաղաղության համաձայնագիրն է Հայաստանի հետ, որի 10-րդ խմբագրված փաթեթը փոխանցվել է Երևանին, դա իհարկե արևմուտքի շատ ակտիվ ջանքերն են միջամտելու այդ գործընթացին, ասել էր Շոյգուն, հավելելով, որ քննարկվել են նաև տրանսպորտային ծրագրերը, մասնավորապես հյուսիս-հարավ միջանցքը, ինչպես նաև 3 գումարած 3 ձևաչափով բանակցությունները, որը Շոյգուն օգտակար էր գնահատել հեռանկարում Հարավային Կովկասում կայունություն հաստատելու համար։ Սակայն Եվրամիությունում Ադրբեջանի նախկին դեսպան Արիֆ Մամեդովը Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը տված հարցազրույցում ասել է, թե Մոսկվան հետաքրքրված չէ, որ Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրվի, եթե այն ստորագրվի, Երևանը ակտիվորեն կզարգացնի հարաբերությունները Արևմուտքի հետ։ Եթե Հայաստանը անվտանգության խնդիրներ չունենա, նա Արևմուտքին ինտեգրվելու ավելի լուրջ քայլեր կձեռնարկի։ Չնայած Հայաստանը սառեցրել է անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ում, բայց ամբողջովին չի հեռացել։ Նրանք մնում են Եվրասիական միությունում։ Հայաստանի տնտեսությունը մեծապես կախված է Ռուսաստանից։ Եթե նույնիսկ խաղաղության համաձայնագիրը լինի, Ռուսաստանը կցանկանար, որ այն ստորագրվեր իր համար ցանկալի ձևաչափով, օրինակ Մոսկվայում։ Մենք ցանկանում ենք, որ Ադրբեջանը խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրի կարճ ժամկետում, քանի որ մենք սպասում ենք, որ Ռուսաստանը կբացահայտի իր կայսերական ամբիցիաները։ Այսօր այդ ամբիցիաները հստակ տեսանելի են, ասել է Եվրամիությունում Ադրբեջանի նախկին դեսպանը։ Նրա դիտարկմամբ Ռուսաստանը ԱՊՀ տարածքը համարում է իր շահերի գոտի։ Վրաստանի վերջին իրադարձությունները հաստատում են, որ Ռուսաստանի դիրքորոշումները ամրապնդվում են, իսկ 5-րդ շարասյունը թույլ չէ, փորձեր կլինեն նաև Հայաստանում։ Մամեդովի կարծիքով Ռուսաստանը փորձելու է վերադարձնել Ուկրաինայի պատերազմի պատճառով կորցրած նախաձեռնությունը։ Մինչ Ադրբեջանը գերադասում է առաջնահերթությունը տալ դաշնակցային հարաբերություններին, Ռուսաստանը ավելի հավակնոտ կլինի։ Նա կարող է Բաքվից որոշակի պարտավորություններ ստանալու պահանջներ դնել։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը Արևմուտքին թույլ չի տա հանգիստ մտնել տարածաշրջան, թերևս նա կարող է հանդուրժել Եվրամիության և ԱՊՀ երկրների միջև վիզային ռեժիմի դյուրացումը, բայց սպառնալից կեցված կընդունի ռազմաքաղաքական հարաբերությունների հարցում, ընդգծել է Եվրամիությունում Ադրբեջանի նախկին դեսպան Արիֆ Մամեդովը։ Փոխպետ քարտուղար Ջեյմս Օ'Բրայնի հայտարարությունները, որի շուրջ մեկնաբանությունները չեն դադարում, հնչել են ԱՄՆ-ի սենատում Եվրոպայի ապագան թեմայով կազմակերպված լսումներում։ Նրան հարցրել էին, թե արդյոք Մոսկվան խոչընդոտում է Հայաստանի և Ադրբեջանի խաղաղության ջանքերին։ Փոխպետ քարտուղարը պատասխանել էր, թե Ռուսաստանը ցանկանում է, որ ամեն ինչ իրականացվի իր պայմաններով։ Անկեղծ ասած, երկու երկրներն էլ հիասթափված են այս իրավիճակից, ասել էր Ջեյմս Օ'Բրայնը։
Ռուսաստանի հիասթափությունների ֆոնին Հայաստանում տեղակայված եվրոպացի դիտորդներն առաջին անգամ այցելել են Ներքին Հանդ, որտեղ նախկինում մուտք չեն ունեցել ըստ պաշտոնական պնդումների ռուսական զորախմբի ներկայության պատճառով։ Սահմանամերձ այս շրջանի բնակիչները շարունակաբար իրենց անվտանգության հարցն են բարձրացնում, պատասխան պահանջում գյուղի հորաղատարածքների ապագայի վերաբերյալ, որտեղ այժմ ադրբեջանական զորքն է դիրքավորված։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ չի հստակեցնում, հնարավոր սահմանազատման դեպքում Բաքուն Երևանի օրինակով ետ կքաշի զորքը օկուպացրած տարածքներից։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Եկան, շրջեցին, ում տեսան, բարևեցին, գնացին։ Ներքին Հանդի վարչական ղեկավարը Եվրամիության դիտորդների առաջին այցեգյուղ այսպես է նկարագրում.
Նահատմահեցին, բայց ասեց հաճախակ են գալու։ Ահա դե միջև չէին թողնում, առաջի անգամ, ես առաջի անգամ եմ տեսել։
Հաջող բարեկություն իրականացրինք Հայաստանի հարավում գտնվող սահմանին, գնահատելու հումանիտար ու անվտանգային իրավիճակը։ Եվրամիության դիտորդներն առաքելության X-ի էջում են գրել, տարածել լուսանկարներ Ներքին Հանդում ապրողներից միայն գյուղապետի հետ։ Գյուղի մուտքի մոտ 44-օրյա պատերազմից հետո տեղակայված ռուսական հենակետի ծառայողները երկու ամիս առաջ հեռացան, ըստ Հայաստանի ու Ռուսաստանի ղեկավարների մոսկովյան համաձայնության։ Մինչև այդ Ներքին Հանդը Հայաստանի տարածքում միակ վայրն էր, որտեղ եվրոպացի դիտորդները մուտք չունեին, այս մասին խոսել էր առաքելության ղեկավարը, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։
Մեր առաքելությունը կարող է այցելել Հայաստանի ամբողջ տարածք, բացառությամբ Ներքին Հանդի, որը FSB-ի պատասխանատվության գոտում է։
Տեղյակ ենք այդ խնդրի մասին և փորձելու ենք հասցեագրել այդ խնդիրը։
Որ ռուսները խոչընդոտում են Եվրադիտորդների մուտքը գյուղ, պաշտոնատարներից բացի գյուղացիներն էլ էին հաստատում։ Ի հակադրություն սրա Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարում էր, սահմանի որևէ հատվածում Եվրամիության դիտորդների համար խոչընդոտներ չկան։ Փաստնային է, որ որ այս դիտորդները ներքին հանդ մտան միայն 3 ռուսների հեռանալուց 2 ամիս անց։ Գյուղացիներից Նորիկ Դանելյանը գոհ է.
Հա ռուսները մեզ հանգարում են։ Կրակում են, ասում են հայերեն են կրակել։
Վերջին արյունոտ միջադեպը սահմանի այս գյուղում փետրվարին էր ադրբեջանական կրակի հետևանքով 4 զինվորական զոհվեց։
Զոհերը որ եղան, ռուսները հենց ուստեղ էին էլի։
Ներքին հանդի բնակիչներից Լուսինե Բաբայանը շեշտում է, ռուսները գյուղի մուտքի մոտ նստեն, թե եվրոպացիները մտնեն շրջեն, միևնույնն է, գյուղը խոցելի անվտանգային իրավիճակում է։
Մեր ցավն է նա, որ մենք միշտ մեր հույսը պետք է չտնենք էլի, այս երկրացու են երկրացու, մենք ինքներս որ ուժեղանանք, մեր հույսը մեզ վրա տնենք, ամեն ինչ լավ կլինի։ Բնակավայրում ապրում եք, եթե գլխից սարի մի քանի մետրի վրա թշնամինա կանգնած ավտոմատով, ինձ ձևի կմտածեք։
Ներքին հանդը 3 կողմից ադրբեջանական հենակետերով է շրջապատված, դրանք նաև գյուղի վարչական սահմաններում են։ Գյուղապետի տեղեկացմամբ շուրջ 240 հեկտար տարածք վարելահողեր ու արոտավայրեր ադրբեջանական զինուժի հսկողության տակ են։ Հունիսին այստեղ էր վարչապետ Փաշինյանը, Հայաստանի քարտեզի ուրվագծով ու Տավուշի սահմանազատված հատվածի փշալարերով ցանկապատի լուսանկարով։ Փաշինյանը չհստակեցրեց, արդյոք սահմանազատման հաջորդ հասցեն Սյունիքն է, թե ոչ, բայց ասաց, այսպիսի քաղաքակիրթ սահման պիտի գծվի նաև ներքին հանդում։ Մեր տարածքներից դուրս կգան, հարցնում ու չի հավատում գյուղացիներից Ռադիկ Բաղդասարյանը։
Ասում են կարող է էլի խորանում, բայց դուրս գալու չէ։ Իրակ լավ ամրապնդվել են մեր տարածքում։ Դե որտեղ պետք է ճամփանք, չէ՞։
Որտեղ էլ ճամփա չունեն, մեր ճամփեքից են օգտվում, ասում է։ Գյուղում Բաղդասարյանը միակն է, որ անասուն է պահում։ Արոտավայրերից զրկվելուց հետո 70-ից ավելի խոշոր եղջերավորներ մորթվեցին։ Նա հիմա Միկով ու 2 երինջ ունի, տարածքում ցուլել չկա, այսինքն գլխականակն ավելացնելու հույս։
Գյուղացին, եթե այսօր գյուղում ապրում, պիտի բնականաբար ապրանք էլ, չէ՞, անասուններ պահի։ Դե որ չի կարողանում, հլա այդ փշալարը չկա, գնում են ականի վրա պայթում են։
Լավ բաներ էլ կան, ասում են գյուղի բնակիչները, վերջին ամիսներին կրակոցներ չկան, գյուղ շինարարներ են մտել։
Ճանապարհները ասֆալտ են անում, ջուրը բերում են խմելու, կրիշաները փոխում են։
Գյուղի խմելու ջրի ակունքն ադրբեջանցիների հսկողության տակ է անցել, նոր ջրագծի կարիք կա։ Ներքին հանդում ամենալավն իրենց զգում են մեղուները, կլիման բարենպաստ է, անվտանգության առումով էլ անխոցելի են։
Ազատ թռիչ կա, մեղուին ի՞նչ պիտան, մեղուին ոչ փշալարնա, ոչ ականը, ոչ մի բան։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ ներքին հանդում սպասում են վարչապետ Փաշինյանի խոստացած սահմանային սյուներին, Տավուշի օրինակով մասնագետները շարունակում են քննադատել սահմանազատման Տավուշյան գործընթացը, պնդելով, որ չի կարելի հաջողություն համարել սահմանի այն գիծը, որն անցնում է դպրոցից մի քանի մետր հեռավորության վրա։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը քաղաքագետ Նարեկ Սուքեսյանի հետ։
Սահմանագծումը Տավուշյան գործընթացը տապալված կանվանեք այն իմաստով, որ մենք չտեսանք դրա շարունակությունը, խորհրդարան չհասան վավերացման փաստաթղթերը։
Պրակտիկ իմաստով այն ինչը պայմանավորվել էր գետնի վրա, կարծես թե իրականացվում է, այլ հարցը թե բովանդակությունը այդ պրակտիկության ինչ էր, արդյոք կարելի է հաջողություն համարել կոնկրետ այն սահմանի, այն տեսքը, այն պատի ձևով, որ հիմա անցնում է դպրոցից մի քանի մետր հեռավորության վրա այդ հաջողությունը, թե չէ, դժվար է անվանել հաստատ միանշանակ հաջողություն, բայց քաղաքական մասով մեստեղ մենք տեսնում ենք, որ ավելի շատ անհաջողություններ, քան հաջողություն, որովհետև այն պայմանավորվածությունները, որոնք կային, օրինակ կանոնագիրքը մշակել, որի հիման վրա կլինի հետագա սահմանագծումը, կամ դրա դիմաց հասնել որոշ այլ փոխզիջումների, կամ առնվազն ստանալ երաշխիքներ այլ հատվածներում դելիմիտացիայի մասին, կամ էլ ավելի առնվազն հասնել որոշ հայկական տարածքների դեօկուպացիայի, որոնք գտնվում են նման կարգավիճակում 21 թվականի մայիսից սկսած, սրանք չենք տեսնում, բայց նաև չենք տեսնում քաղաքական իմաստով առաջխաղացում, որովհետև այդ պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք էին բերվել հանձնաժողովի աշխատանքների համար, թեև հանձնաժողովը կարծես թե ինչ-որ ֆորմատով մտքերի փոխանակումներ անում են, բայց այն երկարաժամկետ հույսի պայմանավորվածությունները, որոնք դրված էին ապրիլյան առաջի հայտարարության տակ, դրանք կարծես թե իրականություն չեն դառնում և դելիմիտացիան առաջ չի շարժվում մյուս ուղղություններով, համենայն դեպս նաև Հայաստանը այդ հատվածում գնալով դելիմիտացիայի կարծես թե կորցրեց բոլոր այն խաղաթղթերը, հաղթաթղթերը, որ կարող էր ունենալ մեկ այլ տարածքներում ավելի բարենպաստ դիրքեր զբաղեցնելու համար։ Մենք տեսնում ենք, որ այսպես թե այնպես գործընթացը ցեկցեկվում է ու դժվար չէ ընդհանրել, որ տևելու է եւ արագ համաձայնություններով կարող է մի փուլ, մի գյուղ, մի հատված, հա, բայց արագ համաձայնություններով ամբողջ սահմանը անհնար է։ Կան շատ բարի դրացիական հարաբերություններում գտնվող պետություններ, որ տասնամյակներով այդպես էլ չեն վերջացրել իրենց դելիմիտացիա սահմանների, այլ ուր է մնում այստեղից սпасել։ Հիմա եթե հնարավոր էր հասկանալ, որ արագ հարցը չի կարելի լուծել, կարծում եմ, որ պետք էր կամ կարելի էր ավելի նուրբ մոտենալ հենց պրակտիկ հատվածին։ Ինչ նկատի ունեմ։ Այո, կարող է նաև քարտեզով, GPS-ով եւ այլն տեխնիկապես սահմանը իրոք անցնում է այնտեղով, որտեղով որ այսօր կա Կիրանցի եւ Ադրբեջանի միջև, բայց եթե երկար էր տևելու, ինչը չպայմանավորվել, օրինակ, այն տները, որոնք հայտնվելու են Ադրբեջանի տարածքում, սահմանը պատրաստել 6 ամիս անց, 1 տարի անց կամ ավելի սեղմ ժամկետում այդ ընթացքում այդ մարդկանց համար կառուցել տներ գյուղի մյուս կողմում, կամ դպրոցի հարցը, եթե այդքան մոտ էր լինելու, արդյոք հնարավոր չէր միջազգային միջնորդների ներկայությամբ հատկապես հասնել մի համաձայնության, որ այդ հատվածում եկեք սահմանը անցկացնենք մի 100 մետր այն կողմից, Հայաստանն էլ մեկ այլ հատվածում, որտեղ չկան նման զգայուն կետեր, ինքը կզիջի Ադրբեջան։ Այս որևէ նման մարդկային անվտանգությունը հաշվի առնող պրակտիկ խնդիրները հաշվի առնող լուծումներ չեն տրվել։
Ժամանակի հարց չէ ընդամենը, որ կհասնի այդ գործընթացը սահմանի այլ հատվածներ, համենայն դեպս իշխանությունն ասում է, որ այդպես է, նույնիսկ թեկուզ ուշացումով հուլիսի 1-ի ժամկետը խախտված, հատկապես որ ընդհանուր ֆոնը, որ ստեղծվել էր այս գործընթացի շուրջ, Հայաստանը միայն զիջում է եւ այլն, ընդհանուր առաջ հայտնի դարձավ, որ այդ հատվածում ադրբեջանցիները հենակետը հետ են քաշել։
Եթե նման ոգիկա կառուցողական, հա, եթե ասենք, ապա ինչու հնարավոր չէ դա օգտագործել իմ վերենշված պրակտիկ խնդիրների լուծելու հարցում։ Ինչ որ պայի կարող է հասնել սահմանի այլ հատվածներ։
Պարզ է, ինչ նկատի ունեմ ջերմուկ վարդենիս։
Չենք տեսնում։ Հարցը այդտեղ դելիմիտացիայի մասին էլ չէ, մի քիչ տարբեր են հարցերը այն տեղերում, որտեղ սահմանը մոտավոր է ու պետք է հստակեցնել, մեկ այլ հարցը, երբ որ ադրբեջանական զորքերը 7 կիլոմետր խորությամբ Հայաստանի տարածքում են։
Խաղաղության պայմանագրի ճակատագիրն ինչ է լինելու, մենք առայժմ միայն նախապայման ենք լսում։
Միայն նախապայման լսել ենք ու կարծում եմ այդպես էլ շարունակվելու է, որովհետև Ադրբեջանը ես չեմ կարծում, որ հետաքրքրված է դրական խաղաղության հաստատմամբ։
Ռուսաստանի նկատմամբ Հայաստանում կուտակված դժգոհությունների հայ-ռուսական հարաբերություններում տևական լարվածության ֆոնին այսօր Երևանումի հավաք է կազմակերպվել, որի բանախոսները փորձում էին համոզել, թե եւ ապացուցել, թե որքան վտանգավոր է արևմուտքի հետ հարաբերությունները խորացնելն ու Ռուսաստանից երես թեքելը։ Զբաղզգացմունքային այդ տեքստերի հեղինակներն իդեպ հանրությանը ոչ այնքան ծանոթ փորձագետ ներկայացող Անձինքեն Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում իս մարամասները։
Տնտեսությունը դիվերսիֆիկացնելու հայտարարությունների, Ռուսաստանի հետ հայաստանցիների աճող անվստահությունը փաստող հետազոտությունների ու երկրների միջև տևական լարվածության ֆոնին Երևանի կենտրոնում միջազգային ֆորում է կազմակերպվել հայացքը դեպի արևմուտք չթեքելու կոչերով։
Արևմտյան աշխարհը ինքը ստիպում է եւ իր դաշնակիցներին, եւ իր ոչ դաշնակիցներին խաղալ Ռուսաստանի եւ Չինաստանի դեմ։ Իսկ Ռուսաստանը եւ Չինաստանը իրենց հետ համագործակցող պետություններին չեն ստիպում, որպեսզի նրանք աշխատեն արևմուտքի դեմ։
Ելույթ ունեցողը Մհեր Ավետիսյանն է։ Վերջերս ասպարեզում հայտնված ու հանրությանն անհայտ տղամարդն իրեն հանրային գործիչ է ներկայացնում։ Facebook-ում վճարովի ագրեսիվ գովազդներով տարածում անցած տարի բացված իր էջը, լուսանկարներ հրապարակում Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ ու անթաքույց սեր խոստովանում Ռուսաստանին։ Հենց Ավետիսյանն է կազմակերպել Ռուսաստանի համահիմնադրած երկու միությունների՝ BRICS-ի եւ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության ու Հայաստանի կապերի հեռանկարի թեմայով այսօր Երևանում տեղի ունեցած ֆորումը։ Բացման խոսքը ռուսաստանցի պաշտոնյաների հետ լուսանկարներ հրապարակող Ավետիսյանինն էր։ Արևմուտքին քննադատելուն զուգահեռ հայտարարեց, թե Հայաստանի համար շահավետ է Ռուսաստանի հիմնադրած այս կազմակերպություններում ինտեգրվելը, պնդեց, թե Հայաստանի եվրոպական ձգտումները տարօրինակ են։
Պարադոքսը կայանում է նրանում, որ Եվրամիության հետ չնչին առևտրային եւ տնտեսական կապեր ունեցող Հայաստանը ձգտում է դեպի Եվրոպա, այս չի ձգտում դեպի BRICS, որի հետ փաստացի կառուցված է Հայաստանի տնտեսական համագործակցության ճնշող մեծամասնությունը։
Ավետիսյանի հրավերով BRICS-ի եւ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության մի շարք ներկայացուցիչներ Ռուսաստանից, Չինաստանից, Հնդկաստանից, Բրազիլիայից ու այլ երկրներից այսօր Երևանում էին։ Պանելային քննարկումներում ներկայացնում էին կազմակերպությունների գործունեությունն ու Հայաստանի հետ կապերի հեռանկարները։ 2009-ին ստեղծված BRICS-ին մինչ վերջերս անդամակցում էին Բրազիլիան, Ռուսաստանը, Հնդկաստանը, Չինաստանն ու Հալաֆաֆրիկյան Հանրապետությունը։ Այս տարվանից միությանն անդամակցում են նաև Իրանը, Եգիպտոսը, Արաբական Միացյալ Էմիրություններն ու Եթովպիան։ Վերլուծաբանների կարծիքով այս կազմակերպությունը ստեղծվել է որպես G7-ին այլընտրանք արևմուտքի հետ տնտեսական մրցակցությանը դիմակայելու համար։ BRICS-ի անդամ դառնալու ցանկություն են հայտնել նաև Ադրբեջանն ու Թուրքիան։ Հայաստանի իշխանություններն այս միջոցառմանը չէին մասնակցում, ոչ գործադիրից, ոչ էլ ազգային ժողովից հյուրեր չկային։ Ֆորումի թեզերից մեկն այն էր, թե Հայաստանի գլխավոր առևտրային գործընկերը Ռուսաստանն է, Չինաստանն ու Էմիրությունները առաջատարների ցանկում են, իսկ Եվրամիությունը զիջում է դիրքերը։ Մինչ իշխանությունները հայտարարում են, քայլեր են ձեռնարկելու Եվրոպայի հետ կապերն ամրացնելու, տնտեսությունն ու անվտանգությունը դիվերսիֆիկացնելու համար, Երևանում ֆորում կազմակերպողներն ըստ էության Ռուսաստանի հետ ավելի խոր ինտեգրացիայի մասին էին խոսում։ BRICS-ի հետ Հայաստանը պաշտոնական կապեր չունի, սակայն երկխոսության գործընկերոջ կարգավիճակ ունի Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունում։ 10 անդամ ունեցող ՇՀԿ-ում եւս Ռուսաստանն ու Չինաստանը համահիմնադիրներ են։ Կազմակերպությունից ավելի վաղ հայտարարել էին, որ Հայաստանը դիմել է դիտորդի կարգավիճակ ստանալու համար։ Այս հայտարարությանը նախորդել էր Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի այցը Հայաստան։ Ճանմինին վարչապետ Փաշինյանն էր ընդունել։ Պաշտոնական Երևանն առայժմ չի մեկնաբանել կազմակերպության դիտորդ դառնալու վերաբերյալ հայտարարությունը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ Հայաստանի իշխանությունները խոսում են տնտեսությունը դիվերսիֆիկացնելու առևտրային գործընկերների աշխարհագրությունն ընդլայնելու անհրաժեշտության մասին, ռուս-վրացական անցակետում արդեն մի քանի օր է հարյուրավոր հայկական բեռնատարներ խցանված են ենթադրյալ հետևանքներով։ Պաշտոնական աղբյուրները պարբերաբար կրկնվող այս իրավիճակի բազմաթիվ պատճառներ են թվարկում։ Խնդիրը լուծելու նպատակով կամ որպես այլընտրանք կառավարությունն անցած տարի գործարկել էր Բաթումի Նովո Ռուսիսկ ծովային փոխադրումների ծրագիրը $1,200,000 արժողությամբ, որը սակայն մեկնարկից կարճամանական ստապալվեց հայաստանցի արտահանողներին թողնելով Լարսի հույսին։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Լարսում դարձյալ խցանումներ են, հիմա էլ անցակետի ռուսական կողմում։ Բեռնատարների վարորդները դժգոհում են, իրենց համար արդեն սովորական դարձած այս լուրջ խնդիրը կլոր տարին չի լուծվում։
Սաղ գիշեր չեն քնել, հերթը կամաց կամաց եկել ենք առաջ, ու մոտավորապես ծրագրով 4,700-ը ֆուրկա կայնած հերթի մեջ դեպի Լարս։
Եթե ըստ պաշտոնական պատասխանների ձմռանը բուքն է Լարսի ճանապարհն անանցանելի դարձնում, գարնանն ու աշնանը տեղումները, հիմա էլ ասում են զբոսաշրջիկների մեծ թիվն է մեքենաների կիլոմետրերով ձգվող հերթի պատճառը։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությանը կից մաքսային կցորդ Վահան Հակոբյանն ասում է, ռուսական ու վրացական հատվածներում են կուտակումները, զբոսաշրջիկները Ռուսաստանից շարժվում են դեպի Վրաստան։
Տուրիստական հոսքերը մոտ կրկնակի անգամ ավելացել են, եւ Լարսի անցակետերը ռուսական եւ վրացական կողմ չեն հասցնում սպասարկել գոյացած հերթը։ Կարծում եմ ինչեւ ամսա վերջ արդեն այս վիճակը այլևս չենք ունենա, որովհետև տուրիստական սեզոնը ավարտվում է։
Բեռնատարների վարորդները հատուկ հավելվածով են հետևում, թե հերթում քանի մեքենա է կանգնած։ Ըստ այդ հավելվածի, Վերին Լարսի անցակետի ռուսական հատվածում այսօր օրվա առաջին կեսին ավելի քան 4,700 մեքենա էր կանգնած։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությանը կից մաքսային կցորդ Վահան Հակոբյանն է մանրամասնում։
Թեթև մարդատար մեքենաների հերթը մինչև 6 կիլոմետր է հասնում, իսկ բեռնատարների հերթը ավելի երկար է ձգվում, որովհետև այն կառավարում Հուսեին Օսեթիայի իշխանությունների կողմից, և բեռնատարները էլեկտրոնային հերթում գրանցվելիս թույլտվություն ստանալիս միայն կարող են հատել Վլադիկավկազը և անցնել դեպի Վերին Լարսի անցակետ։ Հակառակ դեպքում Վլադիկավկազ քաղաքի ամբողջ տարածքում բեռնատարների կուտակումներ կլինեն։
Տեխնիկական հարց է, որը կապված չէ Հայաստանի հետ, այսօր լրագրողներին փոխանցեց Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, միաժամանակ ընդունելով, որ թողունակության հետ կապված խնդիրը խնդիր կա, որը վստահ է կլուծվի, թե ինչպես չասած։
Տեխնիկական հարց է, որը ուղիղ կապված չէ Հայաստանի հետ եւ այն դժվարությունները, որոնք որ ունեն հայկական բեռնափոխադրողները, այդպիսի դժվարություններ ունեն նաեւ մյուս երկրներին եւ հուսով եմ, որ կլուծվի այդ հարցը։
Կառավարությունը Հայաստանը Ռուսաստանին կապող ցամաքային միակ ճանապարհի այլընտրանքային տարբերակ էր դիտարկում Բաթումի Նովորոսիսկ ծովային փոխադրումների ծրագիրը։ Մեկնարկը տրվեց, պետբյուջեից շուրջ 1.2 միլիոն դոլար ծախսվեց, հետո սակայն Էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոփյանը խոստովանեց, ծրագիրն արդյունավետ չէր։ Քերոփյանի պնդմամբ լաստանավն աշխատել է մի քանի ամիս միայն, բայց այդպես էլ չի հետաքրքրել արտահանողներին ու ներմուծողներին, հետևաբար ծրագիրը շարունակելու համար գործընկերներին համոզելու հիմք չեն ունեցել։ Գրեթե նույնն այսօր նոր նախարար Գևորգ Պապոյանն ասաց.
Լաստանավի զուգահեռ Ռուսաստանը մեծացրել է թողունակությունը Լարսի միջոցով, որի պարագայում դրա կարիքը այլևս չի եղել։
Լաստանավում ենք։
Լաստանավը վարձակալված է եղել։
Ուրա, չէ, եղել է, հիմա կա աշխատանք։
Չէ, հիմա դրա կարիքը չկա։ Մեր տնտեսվարողները շարունակում են օգտվել այդ ճանապարհից եւ շարունակում են համարել այդ ճանապարհը թեկուզ հերթին միջոցով ավելի նախընտրելի, այդ հերթերը իմ կարծիքով առաջիկայում կկչանա։
Ռուսական կողմից խցանման մեջ մնացած բեռնատարի հայ վարորդը, որ լրացուցիչ խնդիրներից խուսափելու համար որոշեց անանուն ներկայանալ, այսպես նկարագրեց իրավիճակը տեղից։
Այս պահին 5000 հատ մեքենա կանգնած Վլադիկավկազով, Ստավրոպոլսկի կրայով, մեկ մեքենաներ լցված են։ Խեղճ վարորդը հերթա պահում, որ իր հերթը գա հասնի թողի գատուն։ Ամիսներով հերթ են կանգնում արդեն։
Զբոսաշրջային Կրայզեմլի.com ռուսալեզու կայքում այս պահին վրացական ու ռուսական կողմում խցանումներում մնացած մարդիկ պարբերաբար գրառումներ են անում ու նկարագրում իրավիճակը տեղում, դժգոհում, որ ժամերով ու օրերով հերթերի մեջ են, միմյանց հարցու փորձ են անում, ով գիտի, երբ կթեթևանա խցանումը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հաղմկահարույց իրավականի պատմության մասին բարեկների հետ միջադեպից հետո ձերբակալված և 3 օր անց դատարանի որոշմամբ ազատարձակված Արամ Երիցյանը կրկին ձերբակալվել է։ Հիշեցնենք, նա արցախցիների իրավունքների հարցերով իրավապաշտպան գործունեությամբ հայտնի Ռոման Երիցյանի եղբայրն է, ընտանիքը պնդում է, որ Արամը թիրախավորվել է որպես արցախցի։ Մինչդեռ ըստ իրավապահների նա հարվածել է ոստիկաններին։ Արցախցի երիտասարդի նկատմամբ քրեական հետապնդման գործընթացին Նայրա Բուղադարյանն է հետևում։
Ճաղերի հետևում կես օր անցկացնելուց հետո դատարանը դարձյալ ազատ է արձակել արցախցի երիտասարդին, մերժելով նրան կալանավորելու քնչականի հերթական միջնորդությունը։
Այսինքն ոչ մի նոր փաստ չկար։
Անցած շաբաթ բարեկների հետ միջադեպից հետո ձերբակալված և 3 օր անց դատարանի որոշմամբ ազատ արձակված Արամ Երիցյանին 3 առավոտյան կրկին ձերբակալել էին։ Քնչական կոմիտեից ազատությանն ասել էին, դատարան պետք է տանեն կալանքի հարցը քննելու համար, իսկ թե առաջին միջնորդությունից օրեր անց ինչ նոր անհրաժեշտություն էր ծագել, քնչականը չէր մանրամասնել։ Ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար մեղադրվող Երիցյանի փաստաբանն ասում է, հիմքը նույնն էր, այսինքն ազատության մեջ կխոչընդոտի գործի քննությանը, կթաքնվի իրավապահներից։ Սա այն դեպքում, երբ քնչականն ըստ Ռուբեն Մելիքյանի որևէ փաստ չի բերել, որ առաջին ձերբակալությունից հետո ազատ արձակված քաղաքացին խախտել է օրենքը։
Ես չեմ ուզում դա որպես հաստատված փաստ ասել, բայց միանգամից մտքովդ անցնում է, որ գուցե արցախցի լինելու հանգամանքը կարող է այստեղ աշխատել, կամ նրանք կարծում են, որ պետք է ինչ-որ կոնկրետ տեսակի արարքի դեմ պայքարել, օրինակ ոստիկանների հետ հարաբերություններում ավելի բարձր պաշտպանություն տալ ոստիկաններին, պարեկներին, չգիտեմ։
Ստորեն անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում դատարանը 2 անգամ մերժեց քնչականի կալանավորելու միջնորդությունը, նաև ոչ իրավաչափ ճանաչեց երիտասարդի ձերբակալությունը։
Բայց ինչի՞ է դատարանը ոչ իրավաչափ համարել, որովհետև ձերբակալման արձանագրության մեջ նշել են դիմադրությունը։ Դատարանն էլ իրավաչափ հարց է տալի, ասում է, հարգելիներս, ինչի՞ է դիմադրել, ինչին է դիմադրել ձերբակալմանը, ինչի՞ եք ուզում ձերբակալել։ Այս հարցի պատասխանը չկա։ Դիմադրել է ձերբակալմանը, բայց ինչի՞ եք ուզում ձերբակալել։
Այս պատմությունը սկսվել էր մեքենան սխալ կայանելուց։ Երևանում 2 պարեկներ նկատել էին դա, կանչել վարորդին։ Նրանց մոտեցած 27-ամյա Արամ Երիցյանը հայտնել էր, որ մեքենան ինքը չի կայանել, բանալիներն իր մոտ չեն։ Ըստ քնչականի, պարեկներին կասկածելի էր թվացել դա։ Առաջարկել էին բացել ձերքի պայուսակը, երիտասարդն էլ դիմադրել էր, նաև կասկածել էին, թե գուցե թմրամիջոց ունի։
Արամը, ես հրապարակավել եմ ասում, հիմա էլ եմ ասում, սխալ եմ համարում։ ունեմ իր վարքագիծը, փորձել է ինչ-որ պատճառաբանություններ վերցնել եւ դատարանի արջվել, ասես պատճառն այն էր, որ բալերս քիչ էին, չէի ուզում տուգանվել, որպեսզի բալերս չի կողնորոշվել այդ պահին։
Ի վերջո ձերքի պայուսակի մեջ իսկապես բանալին տեսել են ու որոշել տանել բաժին։ Երիցյանը համաձայնել է, բայց ընդդիմացել ձեռնաշխտաներին, ինչից հետո երկխոսությունը վերաճել է կրվի։ Երիցյանի վնասվածքներն արձանագրել էր նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանը։
Հենա, եթե իրանք այդ համուզմունքին եկել են, որ այդ մարդն է վարորդը, այլ ինչի են ուզում պարզեն, որ բանալին իրա մոտ է, բանալին սենց, թող հենց այն ինչ որ տեսել են, դա էլ գրեն, թող հենց այդ պահին վարչական պատասխանատվության ենթարկեն եւ մեջն էլ գրեն, որ մենք հասկացանք, որ ինքն է վարորդը, որովհետեւ մոտեցավ մեքենային, դուրը բացվեց։
Քնչականը միջադեպի միայն առաջին 20 վայրկյանն էր հրապարակել, որում երևում էր ձեռնաշխտա հագցնելու ու երիտասարդի դիմադրության պահը։ Հետո Արամ Երիցյանի փաստաբան եղբայրը Ռոման Երիցյանը հրապարակեց շարունակությունը։ Այնտեղ երևում էր, թե ինչպես են երկու պարեկներ երիտասարդին տապալում գետնին, հագցնում ձեռնաշխտաներն ու շատ մոտ տարածությունից աչքերին երկու անգամ արցունքաբեր գազ փչում։ Արցախից տեղահանված Երիցյանը հայտարարել էր, որ պարեկները նաև հայհոյել են իրեն վիրավորանքներ հասցրել արցախցիներին։ Մելիքյանն ասում է, որ իրավապահներն իրենց չեն տրամադրում երկրորդ պարեկի վրա ամրացված սարքի տեսագրությունը, ասում են, թե այն չի ձայնագրել այն, ինչ Երիցյանը տեսել է, որ կարմիր լույսը վառվում է։
Այնուհանդերձ այդ կառույցը ձևավորվել է նաև արևմտյան ֆինանսական, տեխնիկական եւ այլ օժանդակությամբ։ Հիմա հարց եմ տալիս. Էլում է պետք այդ նկարահանող սարքերը, որ երբ պետ լինի տալիս են, երբ պետ չլինի չեն տալիս։
Ըստ փաստաբանի այդ տեսագրությունը կբացահայտեր ողջ եղելությունը։
Ամեն դեպքում հակաօրինական վարքագիծ են, ինչ է նշանակում մարդուն աշճանների վրա, մեջքի վրա քաշտալ, մեջն էլ տենց աշճաններից վնասի։ Ան մարդկային վերաբերմունք, նվաստացուցիչ վերաբերմունք են դրսևորվում։
Ախ, դա ի՞նչ օրինակ կարաբերեմ կոնեմը, որ գալի ուզում են անձի խաբը, պետք է անկախ համազգեստից մեջ համազգեստից ուշնեցի ոչ մեծ չի խաղում։ Ախ, այս խոսում։
Փաստաբան Ռոման Երիցյանը 3 հրապարակել էր միջադեպից եւս մի տեսագրություն, որտեղ պարեկները եղբոր հետ խոսում են դուով ու անհարգալից։
Համազգեստը հակնող մարդը տղայակ կան տիրույթի մեջ մտնելու իրավունք չունի։
Երիցյանին առաջադրված հոդվածով 2-5 տարվա ազատազրկում է նախատեսված։ Միջադեպում ներգրավված երկու պարեկներն ի տարբերություն Երիցյանի մեղադրյալի կարգավիճակ չունեն։ Իրավապաշտպանները շարունակում են պնդել, որպեսզի ոստիկանական համակարգում վերջ դրվի քաղաքացու նկատմամբ ոտնձգությունները, ցանկացած նման դեպք պետք է ավարտվի դատարանում ու մեղավոր ոստիկանները պատիժ ստանան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տարածաշրջանային ու միջազգային գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք ռուս-վրացական հնգորյա պատերազմի 16-րդ տարելիցն է, որը Թբիլիսին նշում է ներքաղաքական լարված իրադրության արևմտյան գործընկերների հետ աննախադեպ տարաձայնությունների պայմաններում։ Վրաստանի իշխանությունների ընդդիմախոսները պնդում են, որ ինչ չի հաջողվել անել օգոստոսյան հնգորյա պատերազմի միջոցով Պուտինն անում է հիմա ռուսական ազդեցության ուղեցիր վերադարձնելով Վրաստանը փափուկ ուժիկ իր արմամբ, հիշեցնելով, որ Վրաստանի իշխանության քայլերը օրորի աննարին են դարձնում սահմանադրության բամրագրված երկրի գլխավոր նպատակին հասնելը՝ Եվրամիության անդամակցությունը։ Անուշ Մկրչյանն է մարամասնում։
Ռուս-վրացական կարճատև պատերազմի 16-րդ տարելիցի օրը Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը, արևմտյան այլ երկրներ վերահաստատում են իրենց աջակցությունը Վրաստանի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը, նույնիսկ այն դեպքում, երբ Վրաստանի իշխող կուսակցությունը ընդդիմության պնդմամբ հայացքը կրկին դեպի Մոսկվա է ուղում։ Հակամարտության տարելիցի կապակցությամբ Թբիլիսիում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը Facebook-ում հայտարարություն էր տարածել, որում ասվում է, որ 2008 թվականի օգոստոսի իրադարձությունները շարունակում են ազդեցություն ունենալ վրացիների վրա։
Ռուսաստանի կողմից 2008 թվականի հրադադարի համաձայնագրի շարունակական խախտումներն ընդգծում են տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության համար շարունակվող պայքարը։
Թբիլիսիում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատունն էլ իր հերթին ընդգծել է, որ Միացյալ Թագավորությունը հիշում է ռուս Հայաստանի դաժան և անօրինական գործողությունների հետևանքով սպանվածներին, վիրավորներին և տեղահանվածներին։ Եվրամիության հայտարարության մեջ ասվում է, որ դատապարտում են Ռուսաստանի շարունակական ռազմական ներկայությունը օկուպացված անջատական շրջաններում Աբխազիայում և Հարավային Օսիայում։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը շնորհակալություն է հայտնել իր գործընկերներին տարածքային ամբողջականության հարցում աջակցության համար, միևնույն ժամանակ ընդգծել, որ Վրաստանը շարունակում է ռուս-վրացական հակամարտության խաղաղ կարգավորման իր քաղաքականությունը։ 2008 թվականի օգոստոսյան պատերազմը Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև տևեց 5 օր, ավարտվեց Վրաստանի պարտությամբ, երկրի տարածքներ խուժած ռուսական զորքերը ետ քաշվեցին միայն Եվրամիության միջնորդությամբ կնքված խաղաղության համաձայնագրի արդյունքում։ Վրաստանում այսօր կառավարական գերատեսչությունների շենքերի վրա դրոշներ են խոնարվել հիշատակ պատերազմում ընկածների։ Վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն եղբայրական գերեզմանատուն այցելելիս լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարել է, որ 2008-ին պատերազմ սկսելու պատասխանատվությունը Սահակաշվիլի իշխանության վրա է։
Ազգային շարժումը ստորագրեց Եվրախորհրդի բանաձևը, համաձայն որի հենց իրենք սկսեցին օգոստոսյան պատերազմը։ Կարևոր է, որ Սահակաշվիլի ռեժիմի կողմից 2008-ին իրականացված հանցագործությունն ամբողջությամբ հետաքննվի։
2022-ին ՀԱԳ-ի միջազգային քրեական դատարանը ավարտեց օգոստոսյան պատերազմի ժամանակ կատարված հանցագործությունների հետաքննությունը։ Նույն թվականի հունիսի 30-ին դատարանի առաջին նախաքննական պալատը հրապարակեց Վրաստանի գործով 3 անձի դերփակալության օրդերները։ Միջազգային քրեական դատարանը, սակայն, մեղադրանք չի առաջադրել Վրաստանի որևէ քաղաքացու նկատմամբ։ Վրացական ընդդիմության ներկայացուցիչների հարցազրույցներում կարմիր թելիպես գնում է հետևյալ միտքը. Պատերազմից 16 տարի անց Վրաստանի իշխանությունները Մոսկվայի ազդեցության գոտի վերադառնալու փորձեր են անում։ Նկատի ունեն նոտար երկրագործակալների մասին օրենքը, որ վտանգի տակ է դրել Վրաստանի Եվրամիության անդամակցելու ձգտումները։ Չնայած միջազգային գործընկերների կոչերին, երկրում բողոքի ցույցերին, Վրաստանի խորհրդարանը հաղթահարեց նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի վետոն և հունիսին ընդունեց օրենքը, ինչից հետո Բրյուսելը հայտարարեց, որ որոշել է սարեցնել Եվրամիության Վրաստանի անդամակցության գործընթացը, նաև կասեցնել Վրաստանի պաշտպանության նախարարության համար նախատեսված 30 միլիոն եվրոյի հատկացումը։ Մինչ այդ էլ Միացյալ Նահանգներն էր չեղարկել վրաց ամերիկյան ամենամյա զորավարժությունները։ Վաշինգտոնը նաև հայտարարել էր, որ դադարեցնում է Վրաստանին ավելի քան 95 միլիոն դոլարի չափով օգնության ծրագիրը։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին արդեն 3-րդ օրն է Ուկրաինային սահմանակից ռուսաստանյան Կուրսկի շրջանում արտերեն ընթանում անկախ աղբյուրների տվյալներով։ Ուկրաինական զորքերը հնարավոր է 10 կիլոմետր խորացել են Ռուսաստանի տարածքում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությանը մոտ կանգնած աղբյուրների համաձայն ուկրաինացի զինվորականները գրավել են Սուջայի արևմտյան հատվածը։ 3 Պուտինը լայնացավ ասադրանք է որակել ուկրաինական բանակի ներխուժումը Կուրսկ, որն ըստ պաշտոնական Մոսկվայի կասեցվել է տեղից ստացվող հաղորդումները, սակայն հակառակի մասին են վկայում։
Ռուսաստանի Կուրսկի մարզում 3-րդ օրն է մարտերեն ընթանում։
Самолёты над головой, прикинь, летают.
Երեք մարզում արտակարգ դրություն է հայտարարվել գիշերվա ընթացքում մի քանի անգամ հրթիռային տագնապ է հնչել։ Թե քանի բնակավայր են գրավել ուկրաինական ուժերը, պաշտոնական ոչ մի հստակ տեղեկություն չկա։ Ռուս ռազմական բլոգերները հայտնում են առնվազն 11 գյուղի մասին։ Ըստ մարզի իշխանությունների 3000 մարդ է տարհանվել, 4 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի տվյալներով ուկրաինական ուժերին հաջողվել է 10 կիլոմետր խորանալ Կուրսկ տարածքում։ Ռուսական ռազմական Տելեգրամյան ալիքները գրում են ավելի լուրջ առաջխաղացման, մինչև 25 կիլոմետրի մասին։ Իրարամերժ տեղեկություններ են հաղորդվում մոտ 5000 բնակիչ ունեցող Սուջա քաղաքի մասին։ Ռազմական բլոգերների մի մասը պնդում է, թե դեռ 3 քաղաքն անցել է ուկրաինական բանակի հսկողության տակ, մյուս մասը, թե ուկրաինացիներ քաղաքում չկան։ Անկախ աղբյուրներով հնարավոր չէ ստուգել այս հաղորդումների իսկությունը։ Ամեն դեպքում համացանցում են հայտնվել Սուջայի բնակիչների տեսանյութերը, որոնք դուրս են գալիս Կրակի տակ գտնվող քաղաքից։
Вот выезжаем, забрали ещё попутчиков вот людей.
Ага, դուրս ենք գալիս քաղաքից, նոր մարդկանց մեզ հետ վերցրեցինք։ Մյուս կողմով գնանք, այստեղ կրակում են։ Արդեն ուղաթիռներ են խփում, այս կողմում վտանգավոր է։ Տես, հրդեհ, պայթունից հետո, տես, մեքենա է վնասվել։
Ուматываем бегом отсюда.
Տես, կրակում են ամենուրեք ականներ, տես, ապակին են ջարդել։ Չէ, Կուրսկի ուղությամբ մի գնա, պետք չէ, կրակում են, մեզ վրա են կրակում, պետք է շրջվել, կանգնել չի կարելի։ Ո՞վ էր կրակում, մերոնք։ Չէ, չգիտեմ, կանգնիր, ռմբակոծում են։
Ուկրաինական ստորաբաժանումներն այս պահին էլ ըստ ամենայնի Ռուսաստանի տարածքում են։ Սրավակայությունն է նաև Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության այսօրվա զեկույցը, որում միայն ասված է, թե ռուսական կողմին հաջողվել է կանխել ուկրաինացիների առաջխաղացումը։ Պաշտոնական աղբյուրները բավականին սակավախոս են։ Նախագահ Զելենսկին այսօր գովաբանել է ուկրաինական բանակին, ուղղակիորեն չանդրադառնալով Կուրսկի մարզում տիրող իրավիճակին։
Ուկրաինսկա արմիա
բոլորը կարող են տեսնել, որ
ուկրաինական բանակը գիտի թե ինչպես զարմացնել եւ գիտի թե ինչպես հասնել արդյունքների։
Երեք
մարտերի երկրորդ օրը լռությունը խախտել է Ռուսաստանի նախագահը Կուրսկի մարզի վրա հարձակումը լայնածավալ սադրանք որակելով։ Այսօր արդեն քաղաքից դուրս գալու տեսանյութերին զուգահեռ համացանցում նաեւ տեսանյութեր կան, որոնցում Սուջայի բնակիչները բողոքում են, որ իշխանություններն իրենց մենակ են թողել, որ քաղաքից կազմակերպված տարհանում չկա։
Նրանք ադմինիստրացիան պարզապես տականքներ են, մեզ մենակ են թողել, ոչ ոք չի օգնել մեզ դուրս գալ քաղաքից, մենք մենակ ենք։
Պուտինի պատասխան հայտարարել է, թե կօգնեն մարդկանց։
Սպրիցլետելն պրայիտիստու է։
Քիչ առաջ խոսել եմ վարչապետի հետ, 10,000-ական ռուբլի Կուրսկի մարզի բոլոր տուժածներին միանվագ վճարելու որոշումը կայացվել է։
Ուկրաինայի այս հարձակումը Ռուսաստանի տարածքի վրա անսպասելի էր ու աննախադեպ, հատկապես վերջերս Կիևից հնչող բանակցություններ սկսելու պատրաստակամության ֆոնին։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Միխայիլ Պոդոլյակն այսօր հայտարել է, թե այս հարձակումը կարող է նաև միտված լինել Կիևի բանակցային Իրքերի ամրապնդմանը։
Չի ռեագուիթ ոնե նա շես ինչե օկրիմ ստրախու նի։
Նրանք ռուսները վախից բացի այլ բան հասկանում են։ Ոչ, արդյոք նրանք այլ բանի են արձագանքում, քան վախը։ Ոչ, սա վերջապես պետք է հասկանալ։ Ռուսաստանի Դաշնությունը ցանկացած փողզիչում անցալում է որպես ձեր թուլություն եւ սնկի գալու պատրաստակամություն։ Դուք կարող եք ճնշում գործադրել նրանց վրա, ինչ որ բան ստանալ միայն մի դեպքում, եթե նրանք հասկանան, որ պատերազմն իրենց սցենարով չի ընթանում։
Тільки якщо вони розуміють, що війна йде не по їх сценарію։
Ռազմական փորձագետ Իգալ Լևինը չի բացառում, որ ուկրաինական զորքերը փորձեն ճեղքել սահմանը նաեւ Ռուսաստանի Բելգրադի մարզում։
Там не нужно накапливать силы, там есть силы, как я же говорю, это Волчанск։
Բելգրադի մարզի սահմանին կան մեծ թվով ուկրաինական ստորաբաժան ներ, որ այսօր փորձում են պահել Խարկովի մարզի Վոլչանսկ քաղաքը։ Եթե ռուսները ստիպված լինեն այստեղից զորքեր տեղափոխել այլ դիրքեր, ուկրաինացիները սահմանի այս հատվածում էլ կանցնեն առաջխաղացման։
Что мешает ударить им в спину и выдвинуть свои силы украинцам в Белгородской области։
Ռուս ռազմական բլոգերների մի մասն էլ կարծում է, թե ուկրաինացիների հիմնական նպատակը Կուրչատովի ատոմակայանն է, որ Ուկրաինայի հետ սահմանից 50 կիլոմետր է հեռու։
Վերադառնանք Հայաստան եւ խոսենք ներքին խնդիրների մասին։ Վարդենոտի բնակիչները շարունակում են իրենց պայքարը արդար փոխհատուցման պահանջով։ Կառավարության կողմից ընտրված ռիդ ընկերությունը պատրաստվում է Լեռնադահուկային համալիր կառուցել Վարդենոտների հողերում, առաջարկելով չնչին փոխհատուցում։ Գյուղացիներն այսօր հասել են կառավարության շենքի մոտ լուծման ակնկալիքով, պատասխանը սակայն հուսադրող չէր։ Արտակուլանը հետևել բողոքի ակցիային ու պաշտոնյաների հետ Վարդենոտների բնբանակցություններին։
Մի զրկեք մեզ ապրուստից, պահանջում ենք համարժեք փոխհատուցում գրությամբ պաստառներով, այսօր ապարանի շրջանի Վարդենոտ գյուղի բնակիչները կառավարության շենքի առջև էին հավաքվել։ Դեմ չեն հենց իրենց գյուղի հարևանությամբ Պարագածի լանջին Լեռնադահուկային հանգստավայրի կառուցմանը, բայց ասում են, սեփական հողերի համար խելամիտ փոխհատուցում են պահանջում։ Հրաժարվում են դրանք կառուցապատողի առաջարկած 1 քառակուսի մետրը 345 դրամով վաճառելուց ու 1000 դրամ են պահանջում։ Ակնկալում են այս հարցով կառավարության աջակցությունը։
Ստացան, որ 10 օրվա ընթացքում պատասխանեն մեզ, հասկանանք կառավարության դիրքորոշումը որն է։
Ավելի վաղ Վարդենոտցիներից շատերը 2000 դրամով էին գնահատում իրենց հողակտորի 1 քառակուսի մետրը։ Ասում են, զիջման են գնացել շաբաթներ առաջ վարչապետի այդ հանդիպումից հետո, երբ Նիկոլ Փաշինյանը նրանց հորդորեց բալանսավորված տարբերակ գտնել։ Այսօր կառավարության նիստից հետո Վարդենոտցիները էկոնոմիկայի նախարարին հանդիպեցին, բայց դարձյալ ոչ մի հստակ պատասխան չստացան։ Գևորգ Պապոյանը խոստացավ քննարկել ու փորձել բանակցել հանգստավայրը կառուցող ռիդ ընկերության հետ։
Կհորդորենք, որպիսի նորից հանդիպեն ձեր հետ, քննարկեն ձեր առաջարկը, որպիսի փոխադարձ ընդունելի տարբերակ լինի։
Մինչ կառավարությունը հորդորում է սпасել Վարդենոտցիները, գրեթե ամեն շաբաթ դատանում պարտվում են ու ստիպված կառուցապատողի առաջարկած գնով վաճառում սեփական հողերը։ Դրանք հանրային գերակշա են ճանաչվել հանգստավայրի ծրագրի համար։ Ասում են, ժամանակն իրենց դեմ է աշխատում, շատ սпасել չեն կարող։ Հաշված օրերի ընթացքում գյուղացիների շատերը կկորցնեն իրենց հողերը։ Ռիդը Վարդենոտցիների դեմ ավելի քան 250 հայց է ներկայացրել, պահանջելով օտարել դրանք իր առաջարկած գնով։ 4000 հեկտար զբաղեցնող հանգստավարի 110 հեկտարը Վարդենոտցիներին է։ Մի քանի հողակտորներ ըստ ռիդի գյուղացիները ինքնակամ են վաճառել, մյուսներն էլ ըստ Վարդենոտցիների դատանի պահանջով համագյուղացիները ստիպված են վաճառել։
Ինչ ինչի՞ է տվել դատարան։ Այսօր ես 2 դատ ունեմ, ես
այսօր իմ հողը կարող օտարեն, կոպեկները օտարեն։
Ամեն վարկյանը մեր համար թանկ է, էլի։ Մենք չենք խնդրում մեր կառավարությունից ինչքան հարյուր հրատապ լուծում տալ, որովհետև այլ ժամանակ չունենք։ Ամեն մի օրը 4-5 ընտանիքի օղատարած կո, այտես չէ օր-օրի մենք քչանում ենք, ինչի ենք քչանում, որովհետև մարդկանց հողերը օտարել են արդեն։
Վարդենությունները նաև հարց են բարձրացնում, ինչու ռիդը հետ չի վերցնում հայցերն այն գյուղացիների դեմ, որոնք չեն ցանկանում հողերը վաճառել։ Հիշեցնում են, չէ՞ որ ընկերության ռուսաստանաբնակ սեփականատերը գործարար Ռուբեն Գրիգորյանն էր հրապարակավ խոստացել չգնել այն հողերը, եթե սեփականատերերը հրաժարվում են վաճառել։ Օրեր առաջ, սակայն, ռիդի փաստաբանն ազատությանն ասել էր, որ ընկերությունը դեռ չի պատրաստվում դատարանից հետ վերցնել իր ավելի քան 250 հայցերը։ Վարդենությունն ասում են, գերակահանդրային շահ ճանաչված հողերը, որոնց վրա ռիդը նախատեսում է հանգստավայր կառուցել, իրենց ապրուստի միջոցն են։ Մեկը այդ տարածքը անասնակերի համար է օգտագործում, մյուսը հացահատիկ է ցանում։ Չգիտեն, եթե կորցնեն հողերը, ինչպես են անասուններին գերագրելու, ընտանիք պահելու։
7 շունչ են, ախպերս, ինչով ապրենք, ի՞նչ անենք, լավ, ասում աշխատատեղ կլի, երբ 61 տարեկան է։
Ավելի քան 200 միլիոն դոլար արժեցող հանգստավայրի ծրագիրը իրականացնել խոստացող ռիդից մի քանի անգամ պնդել են, թե վարդենությունները ապօրինի հարստանալու փորձեր են անում ավելի բարձր գնի պահանջով։ Ավելին, իրենց 345 դրամի առաջարկը դեռ մի բան էլ բարձր են համարում շուկայական գնից։ Արագածի լանջին վարդենուտի հարակից սարերին ընկերությունը 7 տարում է խոստանում հանգստավայրը կառուցել։ Պնդում են, հանգստավայրը կզարգացնի տարածաշրջանի զբոսաշրջությունը, հարյուրավոր աշխատատեղեր կստեղծվեն։ Այսօր նաև էկոնոմիկայի նախարարը նման համոզմունք հայտնեց։
Մենք տեսնում ենք հնարավորություն, որ դուք ձեր երեխաները բարձր աշխատավարձով կունենան հնարավորություն այդ տարածքում աշխատելու։
Ես 13 շունչ եմ, ունես զրկվում եմ, ինչի մասին ախոս։
Գևորգ Պապոյանից նաև հարցրին, կարծոք շահերի բախում չի համարում, որ իր ենթակա փոխնախարարներից մեկի կինը ծրագիրն իրականացնող ընկերության աշխատակից է, իսկ այն նույն փոխնախարարը ծրագիրը հաստատողն ու վերահսկողը։ Ասած, տեղյակ է հետաքնող լրագրողների հրապարակմանը, փոխնախարար Տերյանից պարզաբանում է խնդրել ու ստացել, բայց անգամ պարզաբանումից հետո խուսափեց ասել, շահերի բախում տեսնում է, թե ոչ։
Թույլ տվեք, դա այս պահին ես գնահատական չտամ, որովհետև դրա մասնագետը չեմ, եւ այնուամենայնիվ որոշակի պարզաբանում տրվել է, կգնահատենք դա։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոռու մարզից մեր հաջորդ ռեպորտաժը ապագա գյուղատնտեսների մասին է, ովքեր մերժել են հանրության մոտ ձևավորված կարծրատիպերը և որոշել մասնագիտանալ մեր օրերում ոչ այնքան պոպուլյար մասնագիտություններում։ Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Վանաձորցի 16-ամյա Դավիթը մերժել է շրջապատի ժամանակակից մասնագիտություններ ընտրելու հորդորներն ու կտրուկ որոշում ընդունել՝ գյուղատնտես կդառնա։
Հողի այդ շփումը ինձ հանգստացնում է, բնությունը, խաղաղությունը։
Սպիտակցի Լաուրան կաթի վերամշակման տեխնոլոգի մասնագիտությունն է ընտրել։ Ասում է, գյուղում կապրի թե ոչ դեռ չգիտի, բայց որ գյուղին ու գյուղացիներին օգուտ կտա, իր սրտով է, կասկած չունի, անգամ եթե կողքից իր որոշումն ընդունողները քիչ են։
Կողքից, որ լսում են, ասում են, գնալու է գյուղ հարս դառնակով կթի, բոլորը ինչ որ ընտրել են հիմնականում, ինչ որ ժամանակակից մասնագիտություններ ավելի, բարեկամներից մենակ ես եմ, որ ընտրել եմ այսպիսի մասնագիտություն, ես սիրելով եմ տվել, բայց որ հումորով են իրանք ավել շատ մոտիկանում այդ հարցին, բայց ես չեմ ուշադրություն չեմ դարձնում։
Հայաստանում քչերն են ձգտում գյուղատնտեսական մասնագիտությունների գնալ, անասնաբուժ, անասնաբույծ կամ այգեգործ դառնալ։ Չնայած Հայաստանի ագրարային համալսարանում ու գյուղատնտեսական քոլեջներում ոչ միայն անվճար տեղեր կան, ու պետությունն անգամ բարձր կրթաթոշակ է սահմանել ուսանողների համար, բայց գյուղն ու գյուղում աշխատելու հնարավորությունները դեռ գրավիչ չեն երիտասարդների համար։
Գալիս են ծնողները, ուզում են իրանց երեխային տեղափոխվի քաղաք։ Երևանը ավելի զարգացած է, Երևանում ավելի շատ աշխատատեղեր կան։
Ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրեն Մերի Գրիգորյանն ասում է, ծրագրավորողի, բանկիրի կամ մենեջերի կրթության հետևից եկողներին փորձում են համոզել։ Գյուղատնտեսության ոլորտում լավ մասնագետի պահանջարկ կա, բայց մեկ է, քաղաքներում հեշտ գումար վաստակելու ձգտումը մեծ է։ Գյուղատնտեսական մասնագիտությունների ընտրությունը քիչ, ասում է բուհի ղեկավարը։
Մենք հողային կադաստր բաժին ունենք, որը անվճար պետությունը միջին մասնագիտանում տեղեր է տալիս, բայց մենք չենք կարողանում դա համալրենք։
Կառավարությունը վերջին նիստերից մեկում հաստատել է պետության համար կարևոր և առաջնահերթ մասնագիտությունների ցանկը։ Գյուղատնտեսական, շինարական ու արդյունաբերական ոլորտի մասնագիտություններով քոլեջներ ընդունվածների համար բարձր կրթաթոշակ սահմանել, ամսական 50,000 դրամ։
Սա մսաղած մեքենան է։
Ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի քոլեջը միջազգային դոնորների շնորհիվ հագեցած է ամենաարդիական սարքավորումներով։ Ուսանողներն ամբողջ կրթության ընթացքում պրակտիկ աշխատանք են կատարում՝ տիրապետում տեխնոլոգիային։
Մեր դիմացից վերցրածողն ապ դրել ենք չորացնելու, որ տեսնենք իր ֆիզիկական հատկությունները նայենք եւ այնտեղ ուզում ենք փոքր մոշի եւ մալինայի տնկիներ ենք ուզում դնենք։
Ինչու անգամ պետության ու միջազգային կառույցների մեծ ներդրումներից հետո դեռ թափուր են մնում այս մասնագիտությունների գծով տեղերը։ Մասնագետներն ասում են, ոլորտը Հայաստանում զարգացած չէ, պաշտոնական տվյալներով օրինակ Լոռիում ընդամենը 1-2 խոշոր անասնաբուծական տնտեսություն կա, որտեղ 100-ից ավելի անասուն են պահում։ Ընդ որում դժվար է անցումը գյուղատնտեսության նոր մեթոդներին, ասում է Լոռու մարզպետարանի գյուղատնտեսության վարչության պետ Արուս Թումանյանը։
Մեր նախկին գործող անասնաբուժները, ինչպես ասում են, հին մեթոդներով են աշխատում եւ նոր որպես նորույթը կարողանան դիրապետել նոր երիտասարդ մասնագետների անհրաժեշտությունը, այս պայմանությամբ դիտարկվում է։
Այո, պետությունը հիմա էլ քաղաքականությունը անում, ծրագրեր է մշակում գյուղատնտեսական, բայց ըստ ինձ դա կոսմետիկ լուծում է, դա արմատական լուծում չի, որովհետեւ մենք այսօր գյուղատնտեսության մեջ մեր արտադրողների մեծ մասը 80% երևի փոքր արտադրողներ են։
Կոսմետիկ լուծումներից արմատականի կգնա, արդյոք պետությունը դեռ մասնագետներին հստակ չի երևում։ Գյուղատնտեսի մասնագիտություն ընտրած հատուկեն երիտասարդներն ասում են, ուսումն ավարտելուց հետո իրենց սեփական գյուղատնտեսությունները կհիմնեն, բիզնես կդնեն, կնպաստեն ոլորտի զարգացմանը նոր արարություններով։
Ուզենամ այնպիսի մի տեսակ ստեղծեմ իմ ջերմատանը, որ դա այսպես ասած ոնց որ յուրահատուկ լինի։ Կուզենամ այդպիսի բերք ստանամ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այսօր այսքանն ենք նախատեսել, խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելաններ, առայժմ։